Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Għadhom kif daqqu l-erba u issa nistednukom għal-program Kultura Arti Storja flimkien ma' Dr. Ray Bondin illum it-tlieta it-tlieta u 20 ta' Diċembru, il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lilek. U għal darbohra, Dr. Ray Bondin jinsab maħna nsellim lek reju grazzi li għiet maħna għal darbohra għal dan il-program ta' informazzjoni.
Grazzi li lek u nħu l-okkazjon mill-ewwel biex nixtiequ il-semmija kollha ta' dan il-radio il-mirit ħini u seren u nisperaw f'sena aħjar bħal dejjem.
Qabel xejn nixtieq nirringrazzjak tal-inhar il-ħadd ġibtilna dawk iż-żewġ tfajliet. Min Betlehem u xek?
Waħda minnom min Betlehem, waħda min villaċ eżatti barra Betlehem fil-fatt.
Illi inti kellek il-pjaċir li iġibom emmek konna ta' passif xandira diretta u għamiltilhom dik l-intervista illi naħseb tkellmu ftit però wieħed jista' jixtar sew il-messaġġ illi ħareġ minn dak li qalulna żewġ tfajliet.
Dawn huma żewġ fajliet li bdew jissudjaw fl-Università ta' Malta u ħad goss ħafna il-ferħ li għandhom fuqhom li qegħdin jgħixu f'pajjiż normali għal kontrarju tal-pressjoni li fih jgħixu f'pajjiżhom. Hija il-ferħ li għandhom fuqhom tara mal-ewwel meta fitajt u jgħidulek huma stess tant huma jħossuhom hawnhekk liberati u komdi f'pajjiżna u hekk qalu f'hemm minnhom qalu li veru għanna l-fejn kunu kbur għanna l-fejn kunu verament kontenti u li etni xuf pajis bada etni li huma insara wahda kattolika u l-ohra miex fjumej il-taqaw ma l-president tal-Republika b'għaw mbelħin li l-president tal-Republika da' sekke available li t-mur dil-axħom u għan izom u kolla xut kelmet maħħom u l-għada kellhom appuntament mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin ma kellix aqsam fih jien u jinnaqajtu mal-President tal-Kamra tad-Deputati ġifieri fjumej raw tliet personaġġi importanti għalu qasqat f'ħajja fil-Palestina ma tersaq lejn jien nafa xi fil-fatt il-compound tal-President u fejn hom jitfu narafat huwa taħt sikurezza enormi li bl-ebda ma tersaq lejhom.
Mela, Ray, illum ħa nitkellmu fuq qasam li huwa l-qalbek ħafna dwar il-UNESCO. Inti ilek mitħla ta' din l-organizzazzjoni għal diversi snin.
Iva, jina ningrazza l-bambini li mal dwar 23 sena mitlemmek. Mit meta għed mitla kienu hemm żmien fej kienu jibatuni ħafna nagħmlu dak li jgħidulu evaluation mission, jiġifieri immur postu ngħid jekk hux importanti il-wirt li għandhom. Illum nagħmel xogħol ieħor, illum ngħinhom biex jikbu id-dossiers biex applikaw għal World Heritage, però l-UNESCO l net il-UNESCO hija waħda mill-aġenziji tal-Nazzjoni Uniti u xek waħda mill-iktar importanti għaliex is-setturi tagħha jaffettwaw il-bniedem forsi mhux bħalli kell imma xorta importanti. Aħna nħarsu li UNESCO naħsbu biss li UNESCO hija biss dwar il-wirt u dwar il-patrimonju fil-fatt hija ħafna ikbar minn hekk, anzi l-akbar parti hija dik dwar l-edukazzjoni. Sfortunatament ma jingħadx biżejjed li l-edukazzjoni minkejja li sar passi kbar fid-dinja ma verament kbar iktar għall-figuri hija xi ħaġa inkredibbli, però xorta waħda għadna ngħixu f'dinja fejn miljuni ma miljuni kbar mijiet ta' miljuni ta' tfal speċjalment xebbiet ma jmorru skola. Aħna bħala knisa u xejn niftaħru għandna fejn tiftaħar Knisa Kattolika li minn dejjem tagħti l-parti tagħha, imma di it's a drop in the ocean. l-iskejjer kattolċi f'kullum kien fl-Afrika, fl-Azja, fil-dinja Azjatika huma magħrufin u fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa, u anke l-UNESCO stess tirrikonoxxieha, imma l-fatt huwa li qatt għandek miljuni kbar li qatt ma ta' tfal li qatt ma jmorru skola, speċjalment xabbiet, issa sfortament għandek hija kwistjoni ta' kultura wkoll għax għandek ħafna kulturi inkluż il-parti kbira tad-dinja Musulmana fejn ma jħarsux b'mod tajjeb li xebba tmur l-iskola. Għaliex ir-rol tax-xebba hija li tiżżewweġ, anzi kissa jkun tiżżewweġ kważi tkun għadha tifla u ma jmorux ma rixxiex niġġeneralizzax dvarja bejn pajjiż u pajjiż. Imma fl-Afrika pereżempju jina kont attendejt meta kont ambasċatur għall-UNESCO ta' Malta kont attendejt għall-konferenza dwar edukazzjoni u bqajt imbella meta tara li fl-Afrika pereżempju hemm xi 400 miljun li għadu ma jmorrux jiġifieri u da Afrika waqt mill-iktar postijiet fejn it-tfal qed jiżdiedu brata maġla mmess dej l-Ewropa, l-Ewropa dejjem noqsu.
Għax l-Afrika l-Afrika kultura ta'
eżatti
familji kbar.
Ta' familji kbar. U tara u mhux hekk biss. U tara li dawk li jmorru l-iskola, ġifieri anki il-ġoventuru, il-boys, dawn il-kondizjoni tal-iskola tagħhom ma hija xejn ideali, ġifieri għandek skejjel fejn laqas ikollhom lapes, ridu jixxerjaw. Il-kotba, pereżempju, huma neqsin immens minn kollum kien, Għandu kos ngħid, ħaġa li ma nistax nifhem qatt ma ħarġet. Ġifieri veru aħbar di, meta kien hemm it-terremot, dak il-famuż terremot, tiftakruh mitur eluf ta' nies il-Filippini, Sri Lanka, l-Indja u Bangladesh. Malta kienet talbet li tgħin Sri Lanka bħala pajjiż żgħir u tal-Commonwealth, u Sri Lanka kienu talbuna li namlulhom inħallsu biex isir ktieb ta' xjenza għax qas kellhom tfal u kien suċċess kbir. Kienu ringrazzjawna immens, però nerġa' ngħid ma nistax nifhem għalfejn qatt ma ħarġet di fil-gazzetti, għax aħna ħallasna biex sar biex ġi preparat dal-ktieb u biex sar dal-ktieb, ġifieri da Sri Lanka, issa Sri Lanka mhux waħda mill-iktar li huma lura ta' anzi huma avvanzati mhux ħażin, però t-tfal tagħhom fi skola ma kellhomx ktieb ta' xjenza. U grazzi għall-ftit eluf għax imbagħad ta' fett miswew x'ħafna ġifieri ftit eluf. Ta' dollari għamilna b'kieb u baqa' jissemma bħala l-ktieb ta' Malta ġifieri hemmhekk. Ġifieri l-edukazzjoni huwa settur importanti immens, speċjalment fl-Afrika u anke fl-Asja. Fl-Asja ta' min jgħid li flew il-partijiet fejn hemm influenza kbira tal-Musulmani fundamentalisti ġifieri Pakistan, India, Afganistan dawk in-naħat kollha. Kważi xebbit, kważi ħadd ma jmur skola, tiftakru kulħadd jafu x'hekk l-inċident ta' Malulla li ħadet il-Nobel Prize, dak hemm biex jagħmluha bħala eżempju, sparawla kienu propju biex jagħmlu biex ibbeżżaw, eżatt, biex ibbeżżaw it-tfajliet milli jmorru l-iskola. Ġifi f'dak l-istat qegħdin. Ġifieri l-UNESCO għadha taħdem immens fuq hekk, għadha taħdem biex iżżid l-edukazzjoni li kulħadd, però rrid ngħid li kellhom dejjem kif ngħid jien sena li jgħidu isma' sal 2015 kulħadd għandu jkollu skola u dejjem imur lura dat target date għax qatt ma anzi hemm areas fejn morna lura flok il-qudiem u dan huwa inkwetanti immens. Però mbagħad għandek setturi oħrajn, għandek is-struttura tal-xjenza fejn hija importanti immens, jitlu ħafna affarijiet li forsi aħna ma narawhomx importanti, però huma importanti u jippruvaw jikkoordinaw ħafna mir-riċerka li ssir għax ħafna drabi sfortament ir-riċerka li ssir fil-pajjiżi li jfilhu jagħmlu riċerka huwa duplikata, jintefqu miljuni kbar ta' flus f'duplikar ta' riċerka u jipprovaw jikkoordinaw li dan ma jsirx. Però mbagħad għandek il-parti tal-kultura, il-parti tal-kultura hija kbira ħafna. L-iktar waħda magħrufa ovvjament hija dik tal-World Dini, għaliex id-dinja kollha li f'Malta tiġġieled biex kollha aktar pajjiżi fuq il-World Dini. Hija l-iktar ħaġa li tiġbed attenzjoni għax dawk il-pajjiżi li jkollhom ħafna siti ta' ordini jiġbdu ktar turisti. Issa għad komment li f'Malta jiema jina dispeċini ngħid li snin twal nipprova ninsisti li napplikaw għal-iktar postijiet imma m'applikajniex. Aħna konna minn tal-bidu għax il-ħelwa dik li din hija konvenzji ġifieri liġi. Liġi internazzjonali tal-1974 u bdew ipoġġu postijiet fuq din lista famuża ta' World Heritage fl-1977 l-ewwel postijiet. Aħna konna minn tal-bidu fl-1980. Fl-1980, ġifieri tliet snin biss wara li bdiet din il-lista, kellna ġgantija, il-Belt Valletta u l-Poġew. Iktar tard wara mal-ġgantija żdiedu wkoll il-siti l-oħrajn neolitiċi kollha ġifieri Żgorba, Taħġrat, Ħaltraxin. Però waqafna hemm. Ta' kull sena jiena mort naħseb mort 20 darba il-Kumitat tal-Patrimonju Dinji l-aħħar wieħed kien proprju f'Ġunju f'Qatar. Tara b'dik l-entużjażmu l-pajjiżi kollha jinsistu biex kollhom iktar postijiet. Tara anke pajjiżi żgħar jinsistu biex kollhom għar post wieħed fuq din l-lista għaliex kif qed tiġbed ħafna turisti eċetera u Malta isna waħilna. Ilna nitkellmu ħafna fuq l-imdina u ċ-ċittadella, nisma' ħafna l-ewwel hemm però qatt ma ġara xejn. Però minn hekk illum hemm lista oħra li hija ħafna iktar reċenti għax il-convention hija tal-2003. Li hija dak li jgħidula l-intangible World Heritage List. Intangible li ġifieri huwa dawk l-affarijiet kollha li mhux mibnijin. Ġifieri għandek il-lingwi, id-dialetti, dokumenti importanti,
tradizzjonijiet,
festi, ecc. Aħna għadna laqas biss iffirmajni għadi. Wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja minna li hija l-aħħar count kienet xi 183 countries li ffirmawha ġifieri minn 2000 minn 200 sorry. Ġifieri pajjiżi bejtu ieħor li huma fil-UNESCO hemm 200 xi 183 ġa ffirmawha din liġi rratifikaw din il-convention, aħna għadna le dejjem nisma li se nirratifikawha ġifieri se niffirmawha, s'issa għadna le. Dal-aħħar ħadgos ħafna li sar kumitat li suppost se jistudja jekk il-festi jistgħu xi jiġu nominati il-festa Maltija. Nispera li dan isiru, nispera wkoll li ovvjament saqgħet tant qabel jagħmlu applikazzjoni jridu Malta tiffirma din. Irid ngħid li jien personalment bħalissa mdaħħal f'ħames dossier fuq għal din il-lista tal-intangible criteria. Ġa preżentajna il-festa ta' San Silvestru, ġo trojina, ġo sqallija, festa verament partikolari. Għaddi kemm ġej minn laqa mill-Kalabria fejn se jippreżentaw klett lingwi li mhumiex Taljani li qegħdin attivi hemmhekk li huwa il-Grek, l-Albaniż u l-Pjemontiż. Pjemontiż kważi miet fil-Pjemonte. Però kien hemm dejjem komunità li minn dak hemmhekk kienet marret fil-Kalabria iktar minn 100 sena ilu u baqgħu jitkellmu bl-istess mod. Allura da għandha ċertu importanza. L-oħra daqsxejn stramba hija ċ-ċokolata ta' Modika, daqsxejn stramba ma fil-realtà hija naħseb dossier tajjeb ħafna lix għadhom jagħmluh bil-mod artiġjanali, allura għandu ċertu tradizzjoni kif fil-mod li jagħmluha. Hemm festa oħra ta' Tre Kastanji li hija festa partikolari wkoll. Irid ngħid li ma jsejx mhux kollox jgħaddi, irid ikollha xi ħaġa veru partikolari, irid ikollha xi ħaġa li tagħmel differenti mill-oħrajn, jiġifieri ma sax tippreżenta festa sempliċement għax għandek festa x'festi hawnmijiet. Fis-Qallija u fl-Ispanja u imma rid ikollhom xi ħaġa partikolari. Però hija interessanti immens. Ukoll hija l-istess bħall-oħra bħall-issa tal-dak li huwa mibni, kull darba li kemm approvazzjoni jiġbed nies nobis, għax in-nies illum saru jipprovaw ifittxu dak li huwa sabiħ u partikolari fid-dinja għaw ħafna turisti li jfittxu dak li huwa veru sabiħ. li huwa pozittiva dak li huwa Malta huwa li saf tit snin ilu qassan konna ntu għam importanza daw il-recognition li għanna, pero minn xi snin naw bdejna ntu għagġi fil il-belt meta nippubblikaw, meta nippubbliċizzaw ngħidu li hija World Heritage kemm il-darba naqrawha. Ekmur iġgantija tara sajn kbira, imma safti s-sin ilu, s-sin ta' ilu, askin jem xej, ġifiri, li poġew u kol jem sajn kbira, u għanna biex niftaħru, għax li t-najt li għaw pajizi li mandomx għasbos u jħetta, ġifiri, għaw pajizi t-skanta li mandomx. Menti għahna għanna t-lit, għanna biex niftaħru, pero għandi kolna iktar.
Kif għattajt inti il-UNESCO? L-osma li għandhom xaqsmu ma' UNESCO u ma' ħafna kif qed int u ġifieri huwa verament vast.
Issa irrid ngħid ukoll li għaw impressjoni ħażina, li għaw impressjoni li għax hekk inti l-UNESCO tagħtik il-flus, il-pajjiż sinjur bħal Malta mhux se tieħ flus, li xi ħadd fl-Afrika pereżempju tieħ flus, il-Malta mhux kwistjoni ta' flus, ir-recognition hija stima kbira internazzjonali li għandna nkunu kburin biha ġifieri.
Jina li taġibni rej li inti dort u qed iddur ħafna 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 pajjiżi. U nimmaġina li kull pajjiż għandu sabiħ xofri f'dawn l-oqsma li qed issemmi.
Iva, grazzi tal-la, jina kelli veru għandin kun kontent li kelli opportunitajt iva li ndur ħafna postijiet. Nati parir, tajt parir kullum kien, ġifiri inkluż b'dal aħħar xhur il-Korea, il-Ġapan, għadniet naħdem kemm il-Korea u kemm il-Ġapan. It-Turkija, naħdem ħafna t-Turkija, ngħid it-Turkija. Bdew tard imma llum qegħdin jaħdmu immens biex ikollhom iktar siti u hemm ħafna ħafna wirt it-Turkija kull minn mar jaf li huwa post li hemm ħafna wirt sabiħ ukoll kemm minnaħa tagħhom stess u kemm minnaħa tal-perjodu Grik-Ruman għandhom immens affarijiet fejn fejn biżgħet issemmi Efesus pereżempju u postijiet oħrajn. Iva, jina ħdimt ħafna postijiet, għamilt ħafna dossiers jien u għamilt ħafna dossiers li huma partikolarment diffiċli. Jien ħoqos ħafna li qabduni nagħmel affarijiet li għandhom ukoll parti diplomatika. Ġifieri kemm għax meta jitkellem fuq il-wirt ħafna drabi jieħdu problemi diplomatiċi wkoll. Pereżempju l-aħħar waħda li kelli suċċess kbir huwa ta' dis-sena kienet battir ġor Palestina. Fejn dina kien riżultat ta' kwistjoni kbira bejn l-Israel u l-Palestinjani għax l-Israel jridu jibnu ħajt f'dan il-witt sabiħ bejn Bethlehem u Ġerusalem u grazzi għal-recognition tal-UNESCO dan il-ħajt ma nbenix hemmhekk. Ġifieri il-recognition tal-UNESCO kellha effett ukoll politiku u da jiġri kemm il-darba, jiġri kemm il-darba. Ħafna pajjiżi li jiena kelli xorti li nkun involut fihom għandhom problemi ta' dat tip. Pereżempju di tal-Korea li għadna din naħdmu huwa il-swar tal-Korea li fir-realtà jaqsmu bejn wieħed u ieħor il-Korea ta' fuq mal-Korea t'isfel. Għalkemm huma swar antikissimi, ma per wieħed u ieħor sim mekkiet allura għandhom ċertu problemi wkoll diplomatiċi fil-fatt parti mid-daw is-swar, pereżempju tissejjul għadhom okkupati mill-militar toħloq problema oħrajn. Ġifri huwa xogħol interessanti. Mezz barra minn hekk again nirringrazzja Alla għax verament għandi għalfejn nara ħafna postijiet li normalment ma mhumiex miftuħin għal pubbliku.
Żgur, hemmhekk għandek iċ-ċans li tesplora din l-opportunità u x'vera. Anke bħala stazzjon rej, inħossuna xortina tajba illi mhux l-ewwel darba meta inti kont barra waqt dawn iż-żjarat tiegħek u għamilna kollegament miegħek niftakar meta jekk ikkoreġin jekk kienha żbaljat meta mort il-Ġappun u kien hemm
it-terremot. Eżatt ikont hemm.
Konna live
miegħek. March 11
niftakar?
U kien ċampu xarra bank ukoll
eħe. Iva, niftakar. Eżatt, jiġifieri.
Jiena nara veru nara ħafna affarijiet normalment ma jidhrux għax ħafna drabi ikun hemm ċertu raġunijiet, pereżempju ħansem waħda xej stramba. ma tantx insemmiha għal ħafna raġunijiet, kienu batun nagħmel rapport fuq il-postijiet tar-reliġjon tal-Baha'i ġol Izrael. Baha'i hija reliġjon hija reliġjon, ġifieri hija reliġjon li bdiet mis-seklu ieħor, seklu 18.
Riċenti pjuttost.
Pjuttost riċenti, jgħidu li għandhom 6 miljuni, jgħidu li għandhom xi 200 Malta, ma sax niverifika, però jiena kienu batuni fuq il-parti tal-Wirt. Però daw għandhom post, u by the way, huma il-Wirt tagħhom bbażat kollu ġol Iżrael, ġifieri l-Iżrael u l-Palestina għandhom kumpless il-komplessità ta' reliġjoni tu da kollu hija xi ħaġa inkredibbli. Daw għandhom għandhom dik l-għolja sabiħa tal-Karmnu, Ħajfa, bellezza, għandhom ġnien bellezza, u għandhom il-headquarters hemmhekk, u għandhom fejn hum itfun il-leader tagħhom barra Akra, barra Akra jew Akko fin-nord. U sa da post fej ħadd ma jidħol ħlif in-nies tagħhom, imma jien press li mort hemmhekk bħalu jien iskol tħall daħluni hemm ukoll. L-istess pereżempju kienu batun nagħmel rapport fuq f'Katmandu Nepal ukoll b'diffikultajiet enormi, hemmhekk għandek it-tempji Buddhisti li huma very friendly u jilqawk u jagħmlulek li fjuri magħhom oħu hekk. U mbagħad għandek il-Hinduisti li ma jridx il-ħadd jindaħlilhom u ma jridux min mhux Hinduist jidħol hemmhekk. Issa ngħidiet meta kont Bethlehem kont semmejt li tħalt nara il-parti u semmejta wkoll f'programm li kien nas sal-ġimgħa li għedit xek. Tal-Armeni, l-Armeni ma jridu l-ħadd li mhux Armeni, jekk m'inti x'Armeni ma titħolx fil-kunvent tal-Armeni. Mentri jien kelli l-esperjenza li narah ukoll ġifieri.
F'dinja moderna bħal tal-lum fejn it-teknoloġija letteralment qed tmexxi l-ħajja tagħna, fejn id-dinja saret tant kumplessa, il-kultura kemm għadha tinteressa lill-bniedem?
Domanda tajba ħafna, irrid ngħid li l-kultura għadha b'saħħitha immens. Għaliex ħafna pajjiżi għalihom hija parti mill-identità tagħhom u x'hekk. Għal parti kbira tal-pajjiżi il-kultura li għandek u l-wirt li għandek huwa dak li għamlek. Sada jibda mill-lingwa, għax l-lingwa li tal dejjem ħaġa importanti marbuta mal-bniedem, immanki il-wirt li għandek. Issa din għandha żewġ naħat, pereżempju, il-Libjani ma tantx ħarsu tajjeb lejn il-wirt Grek-Roman li għandhom għax jgħidu tal-barranin. Jina dejjem nirrispondi li forsi veru kienu kienet kultura barranija, però minn binihom kienu nies lokali. Daqske aħna swar, pereżempju, veru l-parti kbira kienu perit jew inġinier Taljan, imma kienu Maltin li bnehom żgur 100%. Forsi kemm l-iskjavi wkoll imma l-parti kbira l-Maltin kienu kapaċi jużaw il-ġebra Maltija. Ġifieri dak kulli li għandek pajjiżek huwa parti mill-wirt u l-istorja tiegħek u m'għandux inqered anki. Affarijiet li forsi fil-passat kienu negattivi, m'għandekx taqrihom għax hija parti mill-istorja, l-istorja ma setax biddilha, ma setax aħna ngħidu, ma konniex kolonja Angliża, konna ma tistax tgħidha u l-istorja qiegħda hemm inutli, ġifieri allura għandek tiddistriġġi dak li bnew da skulli le, hija parti mill-istorja tiegħek u inti l-pajjiżi u l-identità tal-pajjiżi trawmet bl-istorja, ġifieri verament għandu element kbir u għandu element kbir politiku, ġifieri għal ħafna pajjiżi il-rikonoxximent bil-UNESCO għandu element qawwi ta' gburija nazzjonali u jinkelli diversi okkażjonijiet fejn dan rajtu. Meta pereżempju għajnt waħda mill-blitt tal-Albanija, Berat, ġo post pjuttost f'ir u għadu l-ura xejn il-bot minn kollox u da kollu, niżel il-president tal-Albanija biex propju biex jirringrazzjani u għamilni ċidenorat ta' Berat propju għaliex għalihom hija unur enormi li kellhom dar recognition u dal-istess ma' ħafna pajjiżi. Ovvjament ivari minn pajjiż għal pajjiż. Fl-Ewropa jeda xej differenti, però xorta tal normalment in-nies lokali jkunu gburin immens b'dak li għandhom u da Iwassalni biex ngħid li aħna wkoll aħna għandna nkunu iktar gburin dak li għandna. Ġifieri u meta ngħid il-ġgantija, pereżempju, li dibiċċa gżira żgħira ta' 24,000 ruħux hekk li għandna post wirdinji hija unur kbir. Ħafna pajjiżi jixtiequ li għandhom kif għandna aħna u m'għandhomx.
Rej, ħanieqfu hawnhekk għaliex sar il-ħin hekk. Bħal dejjem tagħtina tant informazzjoni interessanti u l-informazzjoni li tina ħafna drabi tkun first hand experience u dik jagħmel differenza għaliex inti jiena naf ċertu għafet ma x'naqra jew għax insegwi però inti qed tgħix dawn l-affarijiet inti personali u allura din l-informazzjoni tkun aktar kif qed ngħid ħajja għaliex int qed tgħix allura. L-apprezzaw ħafna. Mela, re, jiena niltaqa' miegħek bħallum ġimgħa l-aħħar programm f'din l-iskeda. Nawguralek il-miliet it-tajjeb u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi mill-qalb.